Já se vrátím k našemu tématu. Už se blížíme k závěru, takže připomínám, že většinu z těch věcí čerpám z knihy od Dereka Princeho Požehnání nebo Kletba. A jedno klíčové slovo, že vyber si. Vyber si. Zvol si. A dostali jsme se do toho, do té části, do toho období, kdy už člověk začíná vidět, prolamovat se to světlo do svého života. Když už jsme zanalyzovali ty možné příčiny prokletí, které tak někdy neobyčejně destruktivním způsobem zasahuje do životů rodin, někdy často nebo častokrát po mnoho generací, tak člověk, který žije trvale pod nějakým mrakem, v nějakém stínu, v nějaké nepřízni, nějakých těch životních bouřích, tak už si skoro ani neumí představit, jaké by to bylo, jaké to je, když svítí to slunce. A Bůh je ten, který je Bohem lásky. On je dobrý. To se mně nesmírně líbilo, jak Zdeněk tam ukazoval, že můžeme přistupovat k tomu Bohu neustále a stále máme na co hledět, co chápat, co poznat o tomto našem Bohu lásky. Já jsem chtěl říct, že nezáleží na tom, v jakém prostředí ses narodil, kdo byli tví předkové, dokonce v jaké politické situaci ses narodil. Nedávno jsem s jedním člověkem řešil takovou nějakou poctivost v zaměstnání a ve společnosti. A jak jsme to tak probírali, jak jsem říkal, tak není to úplně banalita, ale jak to máme ve skutečnosti lehké. Kdyby se člověk narodil a tady v Hodoníně by mělo úřadovnu gestapo, tak některé morální rozhodnutí už by stály člověka mnohem větší úsilí a měly by mnohem větší váhu. Díky Bohu za to, že žijeme v takové snadné době. A jak jsem říkal, v okamžiku, kdy ve tvém životě začne působit ta Boží milost, tak opravdu nezáleží tolik na těch vnějších okolnostech. Josef, ten byl požehnaný i ve chvíli, kdy seděl v té jámě, kam hodili jeho vlastní bratři, aby se ho zbavili. On byl požehnaný, i když to ještě nevěděl, ve chvíli, kdy si otrokář ho vybíral jako služebníka do svého domu. On byl požehnaný dokonce i ve chvíli, kdy kvůli té svojí poctivosti a že nechtěl zradit víru a Boha, tak se dostal nespravedlivě do vězení. A tam i na tom místě prostě ho Bůh požehnal a byl s ním. No a já jsem si teď vzpomněl na jeden příběh, že dokonce stačí, když v té rodině povstane jeden člověk, který se setká s Boží milostí, s Boží láskou, s Boží slávou a začne se modlit a už tehdy se začnou dít věci. Když Zdeněk vykládal svědectví, tak jsem nad ním přemýšlel, že vlastně neznal ve svém dětství, že mu nikdo nevyprávěl o Bohu. A pak jsem si vzpomněl, že jindy Zdeněk vyprávěl, že v té jeho rodině, tam mezi předky byl někdo, kdo se modlil a kdo Boha znal. A vlastně ta modlitba toho někoho, kdo byl v té předcházející generaci, tak byla vyslyšena. A Zdeněk se dostal k evangelium a přišel někdo, kdo mu kázal slovo a Pán Bůh si ho přitáhl k sobě. Je jedno, v jaké jsi situaci, jaké jsou okolnosti kolem tebe. A je jedno, možná jsi sám v té rodině, kdo zná Boha a kdo začne volat, křičet o pomoc, aby to slunce konečně vyšlo, aby se to prokletí proměnilo v požehnání. A já jsem minulý týden měl nějaká svědectví o tom, jak Bůh, co jsme zažili s Bohem v té materiální oblasti. A chci vám říct, že já nejsem nějaký typický kazatel prosperity. Jo. Já věřím, že Bůh je ten, který dává svoje požehnání, ale my jsme zakusili, tak jako apoštol Pavel, že jsme byli v hojnosti a že jsme byli v nouzi. A v tom všem jsme mohli prožít a cítit tu Boží blízkost. A já neříkám, že správný křesťan nebo správný pastor musí lítat tryskovým letadlem a že když máš víru, tak Bůh ti dá všechno, nač pomyslíš. Já věřím, že součástí našeho vztahu s Bohem je to, že známe Boží štědrost, ale nemáme v sobě chamtivost. Ještě se vrátím k tomu Zdeňku svědectví. Zdeněk říkal, že díky Pánu, že se naučil mít správný vztah sám k sobě, že dokázal začít mít sám sebe rád. A skutečně, ta Boží láska vypůsobí, že my najednou víme, když Bůh nás miluje, ten nejdůležitější a ten, který ví všechno, tak jsme ti, kteří jsou milováni hodní. Jsme ti, kteří mají tu čest a důstojnost a vážnost, protože jsme milováni Bohem. Ale ta láska, kterou máme k sobě samým, to není láska sobecká, to je láska, která je odpovědí na tu Boží lásku. Takže když apoštol Pavel prosil svoje bratry, aby mu poslali plášť do vězení, aby mu nebyla zima, tak prostě tomu dokážu rozumět, že to je součást životní cesty toho, může to být součást životní cesty toho, kdo jde za Pánem Ježíšem. A teď se vrátím teda k tomu minulému tématu. Minule jsem mluvil o tom, že víra dělá ten rozdíl. Je víra, která je darem od Boha, která je jednoduše důvěrou v poznaného Pána, vypůsobí to, že tam, kde není nic, tak tam můžeme přijmout dary, které jsou z nebe, které jsou zdarma, které jsou nadpřirozené, které jsou od Boha a můžeme zažít změnu situace. Uváděl jsem tady příklady s jedním nákupem automobilu a s nákupem židlí v církvi a já bych chtěl pokročit. Pojďme se podívat do listu Židům, kde máme v 11. kapitole nádherným způsobem rozepsáno, co to znamená víra v praxi. A zkuste si doma v klidu přečíst celou tu 11. kapitolu, která vlastně v kostce shrnuje příběhy starozákonních mužů víry, jak ta víra vypadala, jak se projevovala a v čem udělala ten rozdíl. Kdyby nebyla víra v životech těchto mužů, tak neznáme jejich jména. Nikdy neznáme ty příběhy, které oni mohli s Bohem prožít, ale oni se rozhodli držet se Boha, ať se děje, co se děje. Chytit se jeho slova, jeho zaslíbení. Odhodlat se k tomu, důvěřovat, že když Bůh něco řekl, a něco řekl pro mě, a něco řekl do mé situace, že se na to můžu spolehnout a že můžu podle toho jednat. Protože jsme mluvili také o tom, že víra je něco, co vypůsobí pohyb. Víra začíná v srdci, nemluvím o duševní víře, která se může vyskytnout někde v naší mysli, ale víra začíná v srdci a víra vypůsobí to, že vykročím. A víra vypůsobí to, že vykročím na základě slova, které slyším a najednou zjišťuju, že můžu jít po té hladině toho rozbouřeného moře, které, že můžu dělat věci s Bohem, které jsou neuvěřitelné, které jsou nemožné. Takže četli jsme o Abrahamovi, který vykročil, protože Bůh mu řekl, že mu dává každé místo, na které stoupne jeho noha, a on šel a šel a šel a kráčel a stoupal. A teď bychom se mohli podívat do závěru 11. kapitoly. Budu číst od 32. verše. Je to poté, co popisuje vlastně nejrůznější ty skutky, do kterých, které prožili tady ty hrdinové víry. A vlastně říká v 32. verši, mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, abych měl vypravovat, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. Zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinský v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců, ženám se jich mrtví vraceli zkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostří meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. Když to tak čteme, jak si člověk říká, jak se osvědčila ta její víra. Jaká to sláva. Na jednu stranu úžasné věci, které prožili, jak jsme o tom četli, a na druhou stranu to byly věci, které by člověk nechtěl zažít, které by si nevybral. Zakusit výsměch, bičování, okovy, žalář, kamenování, mučení, řezání pilou, umírání pod ostrím meče. 39. verš. Co říká k tomu, jaký dovětek Duch svatý? A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Když člověk by mohl sledovat některé ty příběhy, tak by mohl přemýšlet, Nebyli to nakonec ztroskotánci ve víře? Když oni důvěřovali Bohu a nakonec třeba skončili tím ostrým meče? Když Eliáš, který viděl nádherné boží skutky, tak nakonec utíká před jednou ženskou, která mu začala vyhrožovat a touží zemřít a přemýšlí, jestli to vůbec všechno mělo nějaký smysl. A Boží slovo tady říká, že tito všichni navzdory jakoby těm nezdarům nebo nad některými si nepřátelé mysleli, že zvítězili. Ale Boží slovo říká, že to všichni osvědčili tu víru. Je ta víra, kterou oni důvěřovali Hospodinu do posledního dechu, že je tady hodnocena jako něco velmi vzácného. Něco cenného v Božích očích. To byli ti, ačkoliv se nedočkali splnění, naplnění každého toho zaslíbení, které jim Bůh dal, za kterým šli, ačkoliv někteří zemřeli a neviděli ty věci svýma vlastníma očima, tak Bůh nám je tady dává jako příklad. A my vidíme, že to pokračuje vlastně i do dnešních časů. Byli lidé, kteří věnovali svůj život tomu, že poslechli Boha, šli v jeho službě a měli zaslíbení, protože jenom na základě zaslíbení byli schopni a ochotni vyjít a nakonec se nedočkali toho, aby na vlastní oči viděli naplnění toho slibu. Ale dočkali se další, dočkali se ti, kteří přišli po nich a třeba navázali na tu jejich práci. Já jsem slyšel jedno takové nádherné svědectví a já se pokusím ho najít, abych ho neskreslil. Ale byl to příběh jednoho muže, který se rozhodl jít kázat evangelium někam do končin, myslím, že hodně drsných, bylo to snad někde za polárním kruhem. Bylo to ve městě, které bylo nesmírně prohnilé, které bylo ztracené, protože se tam velmi rozhonil hřích. A když on kázal, tak se mu dostalo jenom výsměchu. A kázal mnohokrát, znovu a znovu, a jediné, co viděl, tak bylo odmítání a výsměch. A já zbytek toho příběhu si nechám, až si najdu přesně, jak to bylo, protože to bylo nesmírně mocné. A vrátím se k našemu tématu. Pojďme se podívat, zůstaneme v listu Židům, ale podíváme se do 3. kapitoly 1. verše, kde je napsáno: Proto, bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše. Byl věrný tomu, kdo jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. A já nebudu pokračovat, protože teď nás zajímá ten začátek. Co je tady zvláštního napsáno o Pánu Ježíši? Mluví se tady o něm, že on je apoštol a velekněz. A věci, které jste si možná nikdy nevšimli. Apoštol a velekněz našeho vyznání Ježíše. A já teď nebudu se zabývat s tou apoštolskou úlohou, ale spíše tou velekněžskou. Takže úkolem kněží a velekněze, těch úkolů bylo několik. Mezi jinými to bylo přinášet přímluvy a přinášet oběti za lid. My víme, že pán Ježíš přinesl tu oběť za lid, přinesl oběť svého vlastního těla, prolil svůj krev. A teď je tady ta zvláštní zmínka, že on je apoštol a velekněz našeho vyznání. Co si pod tím vůbec můžeme představit a jakou roli vůbec vyznání hraje v tom vztahu mezi člověkem a Bohem. Vyznání znamená, že zazní nějaké slovo, které vyslovujeme svými ústy. A když bych se zeptal, jestli známe nějaké místo, které souvisí s vyznáním a je důležité pro váš život, nebo znáte nějaký verš, který souvisí s vyznáním, nebo kde se objevuje vyznání, tak možná by si většina z vás vybavila místo z listu Římanům z 10. kapitoly, kde se mluví o tom, jak člověk může být znovu zrozen. Jak se můžeš narodit do Božího království. A tam se píše, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Takže jakým způsobem člověk vstupuje do Božího království? Je tam podmínka víry, která je vírou v srdci, že uvěřil jsem v to, že Ježíš Kristus zemřel za moje hříchy a byl vzkříšen z mrtvých. Ale ta druhá podmínka, která vypadá tak, jako by nebyla až tolik důležitá, tak je tam zcela zásadní. Že musíš potom vyznat Ježíše Krista svými ústy jako svého pána. A že když toto uděláš, tak se začne něco dít a Bůh říká, že budeš spasen. Že to je nějaký důležitý krok, jak vstoupit do Božího království. Já jsem to častokrát popisoval, že jsem byl asi 23 let svobodným mužem nebo svobodným hochem a pak jsem řekl jediné slovo, řekl jsem ano a najednou jsem se stal ženatým mužem. A to slovo, to ano, to bylo důležité. Kdybych já v té chvíli, kdyby se mě zeptal, berete si tady tu přítomnou Miriam Láncovou dobrovolně. A kdyby já řekl, no já nevím. Jo? Nebo kdybych řekl ne, tak co by se stalo? Nic by se nestalo. Právě, že by se nestalo nic. Jo? Miriam by z toho byla velmi překvapená možná. Jo? Zlomená. Já bych z toho byl taky velmi překvapený, kdyby něco takového řekl, protože jsem ji chtěl. Jo. Ale všimněte si, že jedno slovíčko mělo takový dalekosáhlý důsledek do našeho života. Takže tím, že jsem řekl ano, a Miriam taky si to nerozmyslela, řekla ano, tak jsme šli na hostinu a potom od té doby už žijeme, bydlíme spolu, máme nějakých těch 5 dětí a tak dále a všechno možné. Ale vlastně skrze to slůvko, skrze to vyznání začalo žít naše manželství. A díky tomu se mohly začít dít ty věci ostatní. Takže teď jsme vlastně v nějaké situaci jiné. Teď už pomineme spasení, ke které musíme zaujmout nějaký postoj. A možnost. K té situaci, třeba je to nějaký problém, který přišel do našeho života, kterým se potýkáme. Máme možnost říct k tomu vyznání, které je v souladu s Božím slovem. Vyznání, které sformulujeme na základě toho, co Bůh říká do naší situace. Druhá možnost je neříct nic, nemít žádné vyznání. A třetí možnost je mít vyznání podle toho, jak to zvážím svým rozumem, nebo podle toho, co mi říkají okolnosti známí, nebo co mi říká ďábel. Takže ta třetí možnost je mít, řeknu to jednoduše, nějaké negativní vyznání. Nějakým negativním způsobem nejenom komentovat, ale Boží slovo říká, že čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. Takže, jestliže člověk se dostane do nějaké situace, uvedu nějaký příklad, třeba, to není můj případ, jo? Jeden pastor měl syna a teďka spolu montovali nějakou skříň nebo něco a teď ten syn nebyl úplně zručný, něco tam popletl a teď se něco stalo, nevím, jestli se jim to rozpadlo, už si to nepamatuju přesně. A teď ten muž, jak byl naštvaný na toho svého syna, tak mu řekl, ty idiote, ty jsi takové nemehlo nebo něco podobného. Jo? A já bych mohl říct jiné příklady, ale těmi se tady nechci dneska zrovna chlubit. Jo? Jak to, že vlastně ten muž mohl něco takového vyslovit? Tak zřejmě už delší dobu toho svého syna pozoroval a nebyl úplně spokojený s tím, jak ten jeho syn, jaký je. Možná si se díval na ta jeho selhání, na to, co mu nejde a nějak pro sebe si to formuloval a pro sebe vevnitř v tom svém srdci už definoval, třeba si říkal, no z něho asi nic šikovného nebude. Jo? A teď přišla ta okamžik té krize, jo, kdy se jim tam začala rozpadat ta skříň a to jednoho naštve, to s ním pohlo, toho rozhněvalo, takže vyslovil tu nadávku na svého syna a že ji komentoval tím, co bylo v jeho srdci delší dobu. To, co tam živil, to, co možná nikdy nechtěl vynést na světlo, ale to, co tam živil. Takže to je ten třetí způsob toho vyznání. Takže první způsob, vyznávám to, co mi do té situace řekl Bůh, to, co mi říká jeho slovo a vyznávám to proto, že v mém srdci si to slovo držím, protože v mém srdci věřím, že Bůh má pravdu. Druhá možnost, nekomentuju to nijak. A třetí způsob je učiním negativní vyznání. Já myslím, že si to budeme dobře pamatovat pro příště, kde jsme skončili. A toho, jak když jsem slyšel ten příběh toho pastora, který to popisoval, to mluvil o sobě, tak tenkrát jsem se tak zhrozil a řekl jsem si, tyjo, jak mohl jak jsi to mohl vůbec něco takového vyslovit, jak jsi mohl něco takového myslet. A mnohokrát už jsem pochopil, proč, jak se to může stát a jak to může člověk nakonec dopustit. A příště se podíváme na to, jakým zásadním vlivem, a teď už nemluvíme o těch negativních věcech, teď mluvíme o těch pozitivních věcech, může mít to naše vyznávání, které přeroste v děkování a v chválu vliv na to, jak se bude ubírat náš život. Takže tímto bych dneska to ukončil.